Hajning qabul bo'lish alomatlari.
Amalning qabul bo'lishi yoki qabul bo'lmasligi faqat Alloh taologa ayon. Lekin dalillarni chuqur o'rgangan olimlar amallarning qabul bo'lishida ba'zi belgi va alomatlar borligini aytib o'tganlar. Har bir amalning alomati o'ziga qarab bo'ladi. Haj va umraning qabul bo'lishiga alomatlar bor. Jumladan, bir amaldan keyin ikkinchi amalga tavfiq berilishi, birinchi amalni Alloh taolo qabul qilgani va undan rozi bo'lganiga alomatdir. Shuningdek, hajni ado etgan kishining qalbida siniqlik va yuzida nur paydo bo'ladi. Hayoti farovon va osuda kechib, yaxshi ishlarga rag'bati yanada oshadi. Gunohlardan tiyilib, tavbaga yuzlanadi. Qo'yinki, hayoti taqvo va ibratga to'la bo'ladi. Alloh taqvodorlardan qabul qilur. Maida surasi 72. oyat. Imom Navaviy rahmatullohi alayh hajning qabul bo'lish alomati haqida bunday deydi. Hoji yurtiga qaytib kelganidan keyingi hayoti oldingisidan yaxshiroq bo'ladi. Bu hajning qabul bo'lish alomatlaridan biridir. Yana uning yaxshiligi ortib boraveradi. Undan tashqari solih amal qiluvchi kishi Alloh taolodan uni qabul qilishini duo qilib so'rashi ham lozim.